Areena.
Maailman siisteimmät eläimet. Mun oma top 3 listaus käänteisessä järjestyksessä. 3. Valkohai. 2. Vesinokkaeläin. 1. Tyrannosaurus rex. Makuasioista voi kinastella, ja ero ykkösen ja kakkosen välillä ei ole valtava, koska myös vesinokkaeläin on todella siisti. Mutta tyrannosauruksen ykkössija on selkeä. Ja on tärkeää, että siisteillä eläimillä on siisti nimi. Luvulla, parisataa vuotta sitten, Britanniassa eli biologi, anatomi ja paleontologi Sir Richard Owen. Hän oli siis yksi henkilö, eli tämä ei ole mikään 3 miestä käveli baariin vitsi. Owen tutkiskeli fossiileja ja tuli siihen tulokseen, että kauan aikaa sitten maapallolla oli elänyt kiehtova, liskoihin kuulunut eläinlahko. Ja vuonna 1842 hän keksi sille siistin nimen. Deinos, hirveä, sauros, lisko, siis hirmulisko. Mutta nykyään me tiedetään, että dinosaurukset ei olleet liskoja. Dinosaurustutkimuksessa on lukuisia värikkäitä vaiheita, väärinkäsityksiä ja läpimurtoja. Kaiken keskiössä on pysynyt muuttumattomana yksi asia. Ehtymätön kiinnostus näihin mystisiin olioihin. Tosin eläimiähän ne on. Mutta millaisia eläimiä? Miten ne käyttäytyi? Mitä ne söi? Miten ne vietti aikaansa yhdessä? Mä oon Emil Johansson. Ja tässä podcastissa mä tutustun dinosauruksiin. Tervetuloa studioon biologi, tiedetoimittaja ja paleotaiteilija Maija Karala.
Kiitos.
Aloitetaan kysymyksellä, jota me ihmiset esitetään toisillemme ihan liian harvoin. Mikä on sun suosikki dinosaurus?
Ihanaa, että tätä kysytään. Siis kaikki nämä valtavat jättiläiset on tietenkin kiehtovia, mutta mua kiehtoo ehkä ihan erityisesti ne pienet dinosaurukset, ne sellaiset ovelat, neuvokkaat, ketterät kaverit, jotka eli niiden jättiläisten jaloissa, oman aikansa ketut ja varikset. Ja niistä ehkä mun suosikki on otus nimeltä Sinosauropteryx.
Anteeksi, voitko toistaa?
Sinosauropteryx.
Ja millainen tyyppi se oli?
Sinosauropteryx oli tällainen syliin mahtuvan kokoinen pörröinen pikkudinosaurus, joka eli nykyisen Kiinan alueella noin 125 miljoonaa vuotta sitten.
Jos nyt unohdetaan hetkeksi, että lemmikkien pitämiseen liittyy eettisiä ongelmia, niin ottaisit sä sellaisen lemmikiksi?
No ehdottomasti.
Milloin sä viimeksi näit dinosauruksen?
Tänä aamuna aamukävelyllä. Oli tällainen sievä pieni mustarastas naaras, joka hädin tuskin väisti, kun kävelin ohi.
Okei, me päästiin heti tähän ehkä hyvinkin usein esillä olleeseen teemaan, eli ymmärsinkö oikein, linnut on dinosauruksia?
Joo, eli linnut nykytiedon mukaan eivät ole mitään dinosaurusten etäisiä serkkuja tai muuten sukulaisia, vaan nimenomaan eläviä dinosauruksia. Yksi petodinosaurusten sukupuunhaara.
Jos määritellään sitä, että minkälainen eläin on dinosaurus, niin usein puhutaan niiden luokittelusta. Dinosaurukset jaetaan nykyään 2 lahkoon niiden lantiorakenteen perusteella, liskonlantioisiin ja linnunlantioisiin. Ja nämä lahkot vielä sitten moniin sivuryhmiin. Voitko selittää vielä nämä lantiolahkot, siis mikä homma?
Tämä on sellainen, mikä toistuu kaikissa dinosauruskirjoissa ja kaikissa, missä yritetään tavallaan puhua tieteen kautta dinosauruksista, mutta tässä on sellainen pieni ongelma, että mehän ei olla itse asiassa tällä hetkellä ihan varma, että onko näitä liskonlantioisia olemassa.
Okei, no se pistää vähän uusiksi tätä.
Joo, eli idea on siis se, että dinosauruksilla esiintyy kahta lantion luiden rakennetta ja toinen niistä on samanlainen kuin linnuilla ja toinen on muistuttaa enemmän sitä, minkälainen lantio on liskoilla. Ja liskonlantioisiin perinteisesti luokitellaan siis nämä sauropodit, nämä pitkäkaulaiset ja sitten nämä teropodit, eli petodinosaurukset. Ja linnunlantioisia on sitten tämä muiden kasvinsyöjien porukka, eli kaikki nämä sarvipäiset ja harjakalloiset ja muut kasvinsyöjädinot. Mutta siinä on vähän sellaisia ongelmia, että esimerkiksi linnut kuuluu siis tämän luokituksen mukaan liskonlantioisiin, eikä suinkaan linnunlantioisiin. Eli linnut kehittivät tämän lintumaisen lantion itsenäisesti näistä linnunlanteisista dinosauruksista. Mutta nykyään tähän tulee myös lisämutkia siitä, että vaikuttaa siltä, että on myös mahdollista, että nämä petodinosaurukset ja linnunlanteiset on itse asiassa lähempää sukua toisilleen kuin näille sauropodeille, mikä siis rikkoo tämän liskonlantioisten ryhmän kokonaan.
Siis mä oon välillä ajatellut, että joku dino-entusiasti loukkaantuu verisesti, jos mä sekoitan just lahkot ja lajit ja ryhmät, koska siis kyllähän se on aika moninainen joukko. Mutta mikä oikeastaan siis on oleellista?
Niin, luokitteluhan on oleellista lähinnä siksi, että me tiedetään, mistä me puhutaan toisillemme. Mutta loppujen lopuksi se on kuitenkin vaan väline näiden eläinten ymmärtämiseen. Eli oikeastaan oleellisempaa on se, että ymmärretään sitä evoluution laajaa kuvaa ja sitä, että minkälaisia eläimiä nämä oikeastaan oli.
Dinosauruksia kutsutaan niiden tieteellisillä nimillä, ja nimien alkuperä on kirjava. Suurin osa niistä on kuitenkin latinaa. Dinoja on nimetty muun muassa niiden koon, hammaskaluston, siipien, paikan nimien ja tutkijoiden mukaan. Ja kun lajeja löytyy lisää, niin tarvitaan myös lisää mielikuvitusta. Esimerkiksi vuonna 2001 Madagaskarista löydetty Masiakasaurus Knofleri on nimetty Dire Straitsin laulajan Mark Knopflerin mukaan. Mutta yleisohjeena, älä huoli, jos osa dinojen nimistä menee ohi. Niin ne menee multakin. Tässä jaksossa mainittavat lajit ja heimot. Sinosauropteryx, Velociraptor, Tyrannosaurus rex, Parasaurolophus, Edmontosaurus, Triceratops, Sauropodi, Teropodi, Hadrosauri. Aikamoinen lista. Sukupuihin liittyen pakko ottaa yksi hyvin klassinen esimerkki, josta säkin oot itse kirjoittanut sun hienossa blogissa. Eli siis linnut on dinosauruksia, mutta tosi usein törmää myös siihen sellaiseen, onko se nyt sitten jonkun sortin urbaanin legenda tasoinen juttu, että kanat, siis kaikista linnuista nimenomaan kanat on Tyrannosaurus rexin jälkeläisiä. Niin mikä tämä sukulaisuussuhde oikeasti on?
Tämä on kyllä tosi outo meemi ja tämä toistuu hämmästyttävän usein. Mutta siis sukulaisuushan on se näiden eläinten välillä, että kaikki linnut polveutuu näistä varhaisista otuksista, mitä voitaisiin suomeksi sanoa vaikka alkulinnuiksi, joihin kuuluu tämä kuuluisa Archaeopteryx, joka löytyi Saksasta 1800-luvulla. Ja nämä puolestaan on osa tämmöistä lintumaisten dinosaurusten ryhmää, mihin kuuluu muun muassa Velociraptor. Ja Tyrannosaurus on sitten tämän ryhmän melko kaukainen serkku, että mennään jo 150 miljoonan vuoden taakse tai niillä main, missä on sitten lintujen, ei enemmänkin, 180 miljoonan vuoden taakse, missä on lintujen ja Tyrannosauruksen viimeinen yhteinen esimuoto. Eli Tyrannosaurus on tämmöinen kaukainen serkku, joka sijoittuu kyllä siis samalle puolelle dinosaurusten sukupuuta kuin linnutkin. Ja oli siis, me ei tiedetä, oliko Tyrannosaurus itse höyhenpeitteinen, mutta me tiedetään, että sen sukulaisissa oli höyhenpeitteisiä lajeja. Tyrannosaurus on vähintäänkin kehittynyt höyhenpeitteisistä eläimistä. Mutta tyrannosaurushan ei siis jättänyt minkäänlaisia eläviä jälkeläisiä. Se kuoli sukupuuttoon 66 miljoonaa vuotta sitten, silloin kun kaikki muutkin lentokyvyttömät dinosaurukset hävisi. Ja se on tosiaan siis tarkalleen yhtä läheistä sukua kaikille linnuille, ei pelkästään kanoille.
Toi jotenkin on myös jotenkin ymmärrettävä. Siis se, että halutaan, evoluutiosta halutaan luoda semmoinen johdonmukainen marssi tai jana kohti jotain lopputulosta. Että me halutaan ottaa just tällaisia kaikkien tuntemia esimerkkejä, että saataisiin luotua semmoinen viiva niiden välille.
Joo, se on varmaan aika syvällä ihmisen tarinan kerrannan tarpeessa, että me halutaan nostaa nämä kuuluisat otukset tavallaan oleellisiksi tässä evoluution suuressa tarinassakin. Ja siihen nähden on vähän surullista, että joku niinkin mahtava otus kuin Tyrannosaurus Rex on vaan kuollut jälkeläisiä jättämättä.
Seuraavaksi osio, josta mä oon tosi innoissani. Ja tämän nimi on Tunnista Dino. Säännöt on yksinkertaiset. Mä annan sulle kohtaa paperia ja kynän. Ja sitten mä kuvailen yhtä dinosaurusta. Siinä vaiheessa, kun sulla soi päässä jotkin kellot, eli sulla on joku käsitys siitä, mikä tää voisi olla, niin kirjoita se vastaus paperille. Ja mä kuitenkin luen koko vihjelistan loppuun ja katsotaan sitten vasta ihan lopuksi, että mikä oli sun vastaus.
Selvä.
Eli mikä dinosaurus? Se eli läntisessä Pohjois-Amerikassa myöhäisellä liitukaudella. Se oli kasvinsyöjä. Se oli arviolta noin 7,5 metriä pitkä ja painoi 2,5 tonnia. Sillä oli lyhyet etujalat ja pidemmät takajalat. Se todennäköisesti liikkui sekä kahdella että neljällä jalalla. Luultavasti juoksi kahdella ja sitten laidunsi neljällä jalalla. Sillä oli vahva, litteä häntä ja ankkamainen nokka, yli 1000 pientä hammasta. Sen päässä oli 2 metrin pituinen onttoharja, joka peitti koko pään yläosan ja jatkui pitkälle taakse. No niin, siellä vastaus jo löytyy. Minkä dinosauruksen kirjoitit?
Parasaurolophus.
Oikein, ding ding ding. Kyllä. Sä tuossa hahmottelit jo saman tien koon perusteella jotakin, mutta missä vaiheessa tämä Parasaurolophus tuli?
No siitä tarkasta lajista tai suvusta tuli varmuus oikeastaan tuossa vasta viimeisen vihjeen kohdalla, kun sanoit tämän harjan. Koska sitä ennen oli selvää, että puhut jostain hartosaurien heimonlajista.
Miten se oli selvää?
No kasvinsyöjähän rajasi heti siis terapodit pois. Mutta sitten kun sanoit, että 7 jotain metrin pituinen ja 2,5 tonnin painoinen, niin tällä rajattiin pois esimerkiksi Triceratops näistä kuuluisista, koska se on isompi. Myös Edmontosaurus on kookkaampi. Ja sitten 1000 pientä hammasta teki ihan varmaksen, että okei, me puhutaan nyt hartosaureista. Eli niillähän on tällainen hammaspatteristo, valtava määrä ihan pienen pieniä hampaita. Ja myös lyhyet eturaajat ja pitkät takaraajat on selkeästi nimenomaan näiden ryhmien ominaisuus. Eli esimerkiksi juuri noilla trikertopseilla ja sukulaisineen on suunnilleen samanmittaiset jalat.
Eli hadrosauri, ankannokkasauri.
Joo, tosin se on hiukan harhaanjohtava nimitys. Näiden dinosaurusten siis luinen osa nokkaa, eli siis tämä kallon kuono-osa on aika ankkamaisen muotoinen tällainen litteä. Mutta meillä on ainakin yksi fossiili, missä on säilynyt kivettyneenä tämä keratiininen nokkaosa, tämä, joka on ollut sen luun päällä. Samalla tapaan kuin nykyisillä linnuilla on siis luisen kuonon päällä tämä keratiininen nokka. Ja se itse asiassa ei ollut kovinkaan litteä.
Okei.
Eli ne ei elossa olisi olleet kovinkaan ankkamaisia.
Ja tämähän on se, mistä varmaan tämäkin ehkä tunnetaan siis populaarikulttuurissa parhaiten, on just se nokka ja se ankkamaisuus siinä. Mutta mun mielestä myös siis toi 2 metrin pituinen onttoharja on äärimmäisen kiinnostava. On arvioitu, että se olisi voinut toimia jonkinlaisena kaikukammiona ja vahvistaa sitä dinosauruksen ääntelyä.
Joo, se on tosiaan ilmeisesti melko yleisesti hyväksytty idea, että näin tämä on tosiaan voinut olla, että tämä onttoharja oli yhteydessä tämän eläimen hengitysteihin, eli se pystyi puhaltamaan ilmaa sen läpi.
Trumpetti.
Ikään kuin trumpetti, joo. Ja on saattanut olla sitten hyvinkin äänekäs otus. Nämä hartosaurithan oli siis sosiaalisia. Me tiedetään, että niitä esiintyi hyvinkin suurissa, siis jopa tuhansien yksilöiden laumoissa. Mahdollisesti tämä kova äänisyys on ollut sitten keino pitää yhteyttä lajitoverien kanssa.
Tuhannen hadrosaurin lauma pitämässä trumpettimaista ääntä, niin se on ollut varmasti aikamoinen.
Siinä olisi tarvinnut kuulosuojaimet.
Lapsena mä rakastin dinosauruksia. Mä lainasin kirjastosta kaikki mahdolliset dinosauruskirjat. Opettelin ulkoa niiden nimiä. Nukuin dinojen kuvilla koristelluissa lakanoissa. Ja niin edelleen. Dinojen maailma tarjosi jotain sellaista, johon oli helppo uppoutua. Ja se oli kokonainen fanikulttuuri. Yhteisöllisyyttä myöten. Sitten tapahtui jotain. Ja kukaan ei enää esittänyt kysymystä. Mikä on sun suosikki dinosaurus? Mä unohdin dinot vuosiksi. Nyt on aika korjata asia. Tässä sarjassa tutustutaan siis muinaisiin dinosauruksiin. Ja on hyödyllistä mennä sinne, missä kohteet elävät. Otin mukaan asiantuntijan, paleontologi Mikko Haaramon. Mikon kanssa me vaellettiin halki tuulen ja tuiskeen, päästäksemme dinojen valtakuntaan, eli Korkeasaareen. Niin, me ollaan tosiaan 66 miljoonaa vuotta myöhässä. Mutta miksi Korkeasaaren eläintarhaan? No, dinosaurusten valtakausi oli nykyistä huomattavasti lämpimämpi aikakausi ja kosteampi. Korkeasaaren Afrikasia ja Amazonia-talot on harvoja paikkoja Suomessa, joissa voi tuntea tropiikin. Dinosaurusten aikakautta, sitähän on kutsuttu myös semmoiseksi elämän keskiajaksi. Ja se on tosi pitkä ajanjakso, joka vielä jakaantuu kolmeen kauteen.
Kyllä.
Niin, miten tätä aikakausien janaa voisi hahmottaa jotenkin paremmin? Siis, koska mulle ainakin tulee semmoinen fiilis tosi nopeasti, että mä putoan kärryiltä, jos mun pitäisi hahmottaa triaskauden ja liitukauden eroa jotenkin vuosilukujen perusteella.
No, kyseessähän on nimensomaan, siis voidaan ajatella aikajanaa. Ja silloin, jos puhutaan aikajana, niin silloinhan työkaluna on...
Ei, mitta.
Mitta. Eli ihan normaali tämmöinen rullamitta, mikä periaatteessa löytyy kodista kuin kodista. Ja yes, tällä me voidaan lähteä ja ajoittaa tätä hommaa niin kuin siinä mielessä, että jos ajatellaan, että nyt on nykyaika, ja rullamitassa 1 senttimetri vastaisi 1 000 000 vuotta. Ja nyt me lähdetään tästä avaamaan rullamittaa. Ja me avataan sitä 3 millimetriä. Se on se aika, kun meidän oma lajimme on ollut olemassa, noin 300 000 vuotta. Siltä ajalta tunnetaan ensimmäiset nykyihmiseen yhdistettävät fossiilit. Sitten me lähdetään tästä eteenpäin. Edetään tuonne 3,5 senttimetriä. Tämä on se aika, milloin eli lusi, eli Australopithecus afarensis, tunnettu apinaihminen, mikä on näitä ensimmäisiä hyvin tunnettuja, hyvin säilyneitä nykyihmisen edeltäjien fossiileja. Ja nyt me lähdetään tästä vähän nopeammassa vallissa. Eli edetäänpäs mittaa
auki. Jos mä otan toisesta päästä.
Edetään, stop. Ja pysähdytään 66 senttimetrin kohdalle. Eli meidän aikajanasta me silloin ollaan 66 miljoonan vuoden päässä. Tämä on se hetki, kun dinosaurukset kuolee. Lintuja lukuun ottamatta. Aina pitää muistaa se, että lintuja lukuun ottamatta. Eli näin kauan on siitä, kun dinosaurukset kuollut. Eli 66 senttimetriä nyt, jos 1 senttimetri vastaa 1 000 000 vuotta maapallon historiassa. Nyt lähdetään tästä taaksepäin. Vetäydytään. Nyt me tullaan 130 miljoonan vuoden kohdalla. Ja tämä on se aika, milloin meillä on ensimmäiset oikein hyvin säilyneet, hyvin monipuoliset, varhaiset lintumuodot. Siitä kun mennään taaksepäin, 45 miljoonaa vuoteen, eli siis nyt siirryttiin 15 miljoonaa vuotta jälleen taaksepäin ajassa, niin me päädymme liitu- ja jurakausien rajaan. Eli nyt ollaan vasta käsitelty ensimmäinen mesozoinen kausi, eli liitukausi.
Eli...
Ja me olemme jo 1,5 metrin päässä siitä, missä ihminen oli tuolla 3 millimetrin kohdalla tuolla mittanauhan kärjessä. Tästä mennään taaksepäin 100 tai oikeastaan 201 miljoonaan vuoteen. Me päädytään jurakauden ja liitukauden, jurakauden ja triaskauden väliin. Eli jurakausi ja triaskausi on tässä kohtaa 201 miljoonaa vuotta sitten. 2 metriä on jo nauhaa ulkona. Ja me ei olla päästy vasta kuin 2 ensimmäistä kautta mesozoisesta maailmankaudesta läpitte. Ja nyt tästä sitten mennään taaksepäin jälleen.
Yksi, kaksi, kolme.
Päädetään tuonne 235 miljoonan kohdalle. Eli 235 senttiä ollaan nyt miauhan alusta. Ja tämä on se aika, jolloin ensimmäiset dinosaurukset ilmastuu fossiiliaineistoon. 235 miljoonaa vuotta. Ja siitä jos jatketaan vielä 15 senttiä, me päästään 251, eli 251 miljoonaa vuotta sitten. Ja tämä on se hetki, kun maailma oli kuolla. Permikauden lopussa meillä oli hirvittävä massasukupuutto, missä on arvioitu, että reippaasti yli 90% kaikesta maapallon eliöstöstä katosi. Ja siinä katoamisen yhteydessä meni muun muassa meidän esi-isiä, dinosaurusten esi-isiä ja kaikkea muuta. Ja siitä ajahetkestä, suuren kuoleman jälkeen, kun maapallo alkaa toipua, niin siitä alkaa mesozoinen maailmankausi ja triaskausi.
2,5 metriä, ja tässä siis dinosaurusten aikakausi kuitenkin tuli jo täällä 66 kohdalla.
Kyllä.
Eli siitä on melkein 2 metriä dinosaurusten valtakautta. Ja tuolla on se 3 milliä jossain päädyssä, mikä on meidän aikakausi.
Joo, mutta siinä on muistettava se, että se on vähän epäreilu vertailu, koska siis ihminen on vain kuitenkin yksi laji, kun taas dinosauruksia oli kymmeniä, satoja, tuhansia lajeja. Eli se niin kuin mittakaavaero on myös siinä, että puhutaan isosta eläinryhmästä suhteessa yhteen ainoaseen lajiin.
Niin, onhan tämä vääristynyt silläkin tavalla, että heti ajatellaan, että ihminen olisi joku mittapuu sille nimenomaan. Siis just tämän takia.
Kyllä, mutta se on vaan juuri se, että meidän oma laimi on meille itselle tuttu. Ja se on silloin se, mistä lähdetään asiaa katsomaan. Tietysti se saattaa olla muun eliökunnan näkökulmasta virheellinen katsantokanta, mutta jostakin on aloitettava.
Elokuvissa ja sarjakuvissa dinosaurukset löytyy niin, että joku kompastuu maasta törröttävään, jättimäiseen reisiluuhun. Sitten paikalle saapuu lierihattuinen paleontologi, joka alkaa pullasudilla putsata löydöstä. No, tavallaan. Paleontologia on luonnontiede, joka tutkii maan esihistoriallisten aikojen elämää. Ja kyllä, kaiken pohjalla on fossiilit. Fossiilihan on kivettynyt jäänne jostain muinaisesta, eläimestä, kasvista, muusta elävästä olennosta. Fossiilina voi säilyä myös esimerkiksi jalanjälkiä. Simpukan kuoret ja kaikenlaisten merieläinten kuoret on niitä yleisimpiä fossiileja. Eli dinosaurukset ja muut maaeläimet on niihin verrattuna harvinaisuuksia. Joskus käy huikea tuuri. Ja löytyy myös kummallisia bonuksia, kuten fossiilista ulostetta, munankuoria, oksennuspalloja, kaikkea, mitä eläimet jättää jälkeensä. Mutta me ei tiedetä menneisyydestä niin paljon kuin yleensä kuvitellaan.
Niin, dinosaurustutkimus on kiehtova yhdistelmä sitä, että me ollaan tehty valtavasti tutkimusta viimeisten 200 vuoden aikana. Niitä fossiileja on aivan massiivinen määrä, mihin tämä meidän nykyinen käsitys dinosauruksesta perustuu. Että ei ole mitään muutamaa 100 tai muutamaa 1000 fossiilia. Me puhutaan tonneista fossiileja kaikkialla maailmassa museoissa. Ja me tiedetään aika paljon niistä. Meillä on yleiskäsitys niiden fysiologiasta, niiden biologiasta, niiden evoluutiosta, tärkeimmistä kehityslinjoista. Mutta on myös aika isoja ja yllättäviä lohkoja, mitä me ei tiedetä. Eli esimerkiksi Suomen alueelta tai tästä lähialueeltakaan ei ole koko dinosauruksen ajalta ainuttakaan fossiilia. Eli täällä on voinut elää vaikka mitä jännittävää, eikä meillä ole sitä minkäänlaista aavistusta. Yleisesti ottaen tämä fossiiliaineisto ei myöskään ole ihan vääristymätön, vaan kaikissa fossiililöytöpaikoissa on jonkinlaisia vääristymiä. Jotain on säilynyt todennäköisemmin kuin jotain muuta. Esimerkiksi meillä ei ole juuri lainkaan vuoristoissa tai sademetsissä eläneiden dinosaurusten fossiileja, koska tämmöisissä ympäristöissä ei synny sellaisia sedimenttikerrostumia, eli siis mutaa tai liejua tai hiekkaa olevia kerrostumia, joissa näitä fossiileja syntyisi. Vaan suurin osa meidän tuntemista dinosauruksista on elänyt tulvatasangoilla tai rannoilla.
Pystytäänkö me jotenkin sanomaan, että missä vaiheessa me siis mennään ikään kuin? Mä tiedän, että se ei ole mahdollista, me ei saada sitä täydellistä janaa sieltä niin kuin evoluution, kuten siitä T-rexin ja kanankaan välillä, mutta silti, että on törmännyt esimerkiksi arvioon, että dinosauruslajeista olisi löydetty noin kolmannes, mutta siis voidaanko me sanoa sellaista?
No nämä perustuu aina aika suureen määrään oletuksia nämä arviot, mutta ainakin sanotaan dinosaurussuvuista. Mehän puhutaan suvuista silloin, kun me puhutaan tyrannosauruksesta tai parasaurolofuksesta, koska dinosauruksilla meidän resoluutio on niin huono näissä aineistoissa, että jos me tunnetaan jostain eläimestä vaikka kymmenkunta fossiilia, niin ei me oikeasti pystytä sanomaan, että onko siinä useita lähisukuisia lajeja vai onko nämä kaikki samaa lajia siinä mielessä, kun me sanotaan, että leijona on yksi laji ja tiikeri on toinen laji, jolloin pystytään ehkä arvioimaan jotain dinosaurusten sukujen lukumäärästä. Ja tuo kolmannes on varmaan aika lähellä sellaista, mitä yleisesti arvioidaan. Ja dinosaurukset on siitä jännittäviä, että ne on ilmeisesti olleet jonkin verran vähemmän monimuotoisia kuin nisäkkäät. Mikä johtui siitä, että dinosaurukset oli valtavan kokoisia. Ei kaikki tietenkään, mutta ne suuret lajit kussakin ekosysteemissä oli aivan valtavia. Ja niillä kesti kauan kasvaa siihen kokoluokkaan. Eli esimerkiksi tyrannosaurus, no meillä ei ole ihan pieniä poikasia tyrannosauruksista, mutta olennettavasti ne on kuitenkin kuoriutuneet munasta sen kokoisena, että sellaisen olisi voinut nostaa syliin. Ja se yksi tyrannosaurusyksilö käy elämänsä aikana läpi niin kuin pienen petoeläimen elämän, keskikokoisen petoeläimen elämän, suuren petoeläimen elämän ja jättiläismäisen petoeläimen elämän, jolloin siihen ekosysteemiin ikään kuin mahtuu vähemmän lajeja, koska kukin laji on useamman ekologisen lokeran kokoinen.
Siis mä en tiedä miksi, mutta saman tien sydämessä jotenkin läikähti, kun sä sanoit, että pienen tyrannosauruksen voi ottaa syliin. Minkä takia dinosaurukset herättää meissä niin paljon tunteita?
Siinä varmasti on se, että ne on kuitenkin, vaikka ne on ikään kuin tarunhohtoisia ja hirviömäisiä, niin ne on samaan aikaan myös eläimiä. Ja tämä paradoksi ehkä kiehtoo meitä. Ja lisäksi niissä on se, että nykyään elävät eläimet, ainakin semmoista, mitä me nähdään usein, niin ne saattaa myös ärsyttää meitä. Me ei tykätä kaikista nykyajan dinosauruksista, me ei tykätä valkoposkihanhista, koska ne kakkii puistoon, ja varislinnuista, koska ne syö pikkulintuja ruuat lintulaudalta ja niin edelleen. Me voidaan ärsyntyä nykyään elävistä eläimistä, mutta dinosaurukset ei ärsytä meitä, koska ne ei ole meidän tiellä.
Just näin. Kyllä siis mulla ainakin dinosauruksiin liittyy paljon lapsuusmuistoja. Siis ikään kuin, että just se on tullut niin vahvasti sieltä erilaisten sarjojen kautta, elokuvien kautta. Oli ne sitten piirrettyjä tai just tietysti aina Jurassic Park. Mutta siis silti, että se on ikään kuin, niihin on syntynyt jonkinlainen tunneside.
Joo, se myös. Kaikki aikuiset, vaikka he väittäisivät, että eivät ole kiinnostuneita tieteestä tai dinosauruksista, niin siellä on kuitenkin aina sellainen pieni nostalgiajyvänen, joka aiheuttaa sen, että helposti sitten klikataan auki se dinosaurusuutinen.
Ja näitä uutisiahan tulee siis viikoittain lisää. Ja siis jotkut niistä on varmaan myös ihan pieniä kuriositeetteja, jotka ei välttämättä tarjoa sille isolle kuvalle paljoakaan, mutta silti ne vetää aina puoleensa.
Joo, erityisesti, koska ne usein on aika lyhyitä uutisia, ne harvoin on tällaisia aukeamman kokoisia, suuria taustoitettuja juttuja, niin yksittäisen lukijallehan ne on hyvin semmoisia kuriositeettimaisia, jotka ei välttämättä palvele kauheasti edes evoluution ymmärtämistä tai dinosaurusten elämän kokonaisuuden ymmärtämistä, mutta ne silti on sellaisia kivoja pieniä palasia.
Vielä tähän loppuun tämmöinen vinkkinurkka, sanotaan nyt vaikka siksi. Jos olisi silleen, ajatellaan nyt semmoista oikein niin kuin nippelitietoa, tiedätkö, vähän pätemistä, että jos haluaa tehdä vaikutuksen kavereihin, niin mitkä kolme faktaa, jokaisen olisi hyvä tietää dinosauruksista?
Ensimmäinen on tietenkin se, että linnut on dinosauruksia. Sillä voi päteä ihan missä vaan. Sillä voi päteä kaupassa siellä grillibroilerien äärellä tai puistossa, kun lentää hanhia yli tai missä vaiheessa tahansa. Eli nämä ei todellakaan ole mitään kaukaisia serkkuja, vaan nämä on aivan kirjaimellisesti se ainoa dinosaurusryhmä, joka nyt vain on sattunut selviämään nykypäivään. Ja mitä enemmän lintuja katsoo, sitä selvemmäksi se käy. Toinen voisi olla se, että sauropodit, nämä pitkäkaulaiset kasvinsyöjät, oli suurimpia eläimiä, mitä on koskaan kävellyt kuivalla maalla. Ja se syy, minkä takia niistä pystyi kasvamaan niin valtavia, miten ne saattoivat olla paljon suurempia kuin suurimmatkaan norsut esimerkiksi, oli nimenomaan se, että ne oli lintumaisia. Eli ne samat ontot luut, joiden ansiosta lintut pystyy lentämään, oli myös se syy, minkä takia ne sauropodit oli niin kevyitä, että ne pystyivät olemaan suurempia kuin umpiluiset norsut.
Mahtavaa. Siis, koska tästähän on, mä oon törmännyt joskus semmoisiin artikkeleihin, että missä on miettinyt, että miten sauropodit on pystyneet selviytymään. Siis miten ne on niin kuin ikään kuin pitäneet, miten ne on pysynyt pystyssä. Ja ontot luut.
Tämä on ainakin iso osa sitä vastausta. Eli sauropodithan oli onnekas yhdistelmä sellaisia ominaisuuksia, jotka yhdessä salli niiden kasvaa aivan massiivisen suuriksi. Se ei ollut yksinäinen ontot luut, mutta se oli ehdottomasti osa sitä.
Ja sitten kolmas fakta.
Kolmas fakta on se, että dinosaurukset ei olleet mikään epäonnistunut evoluution kokeilu, vaan ne oli millä mittarilla tahansa aivan valtavan menestyneitä, pitkäaikaisesti ja monimuotoisia eläimiä. Ja vielä nykypäivänäkin meillä on, vaikka me kuvitellaan elävämme nisäkkäiden valtakaudella, niin onhan meillä enemmän dinosauruslajeja elossa kuin meitä nisäkkäitä on.
Eli oikeasti me eletään dinosaurusten valtakaudella.
Nimenomaan.
Tulossa Dinocastissa. Mikä oli se kaikista suurin dinosaurus? Entä pienin? Minkä värisiä dinot olivat? Ja kuinka niitä pääsee parhaiten karkuun?